Pokistonning tashqi siyosat va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartaj Azizning bildirishicha, Islomobod har doim Afg'onistonda tinchlik muzokaralarining boshlanishini qo'llab kelgan. Biz ilgari ham shunday qilganmiz va siyosiy kelishuvga yetaklovchi xatti-harakatlarni bundan keyin ham qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deydi u.
We have been suggesting to the Taliban through our contacts that please negotiate.
Biz o'z vositachilarimiz orqali Talibonni muzokara boshlashga undab kelayotgan edik. Oz bo'lsa-da bu borada ijobiy siljishning borligi yaxshi xabar. Muloqot jiddiy davom etadi va bu jarayonga boshqa guruhlar ham qo'shiladi deb umid qilamiz, deydi Pokiston rasmiysi. Bu o'tgan hafta Dubayda bo'lib o'tgan Afg'oniston Oliy Tinchlik Kengashi a'zolari va Taliban yetakchilari o'rtasidagi uchrashuv yuzasidan Pokiston chiqargan ilk rasmiy bayonot. Uchrashuvda Taliban vakillariga Taliban davrida moliya vaziri bo'lgan Mutasim Ag'ajon boshchilik qilgan. Muloqot tafsilotlari ma'lum emas. Sartaj Azizning aytishicha, Pokiston bundan buyon Afg'onistonda hech bir tomonni alohida qo'llab-quvvatlamaydi. Xalqaro kuchlar mamlakatni tark etgach, har bir guruh inqirozdan qanday chiqish masalasida o'z qarorini berishi va tinchlik muzokaralariga qo'shilishi kerak, deydi u.
Because nobody in the world, none of the Islamic countries, Pakistan wants
Dunyoda hech kim, hech bir islomiy davlat, jumladan Pokiston, Afg'onistonning xalqaro kuchlar ketgandan so'ng yana urush davomiga tortilishini istamaydi, deydi Aziz. Dubay uchrashuvi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai tashabbusi bilan boshlangan muzokaralarning bir qismi. Ammo Taliban vakillari rasmiy Kobul bilan muzokara o'tkazish huquqi hech kimga berilmaganini aytadi. Har qanday tinchlik muloqoti faqat Qatardagi idora orqali hamda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etganidan so'ng amalga oshiriladi, deydi Taliban yetakchilari. Talibonning Qatardagi idorasi o'tgan yili Kobul bilan tinchlik muzokaralarini jadallashtirish uchun AQSh va Pokiston tashabbusi bilan ochilgan edi. Ammo Karzai Kobul roziligisiz Talibon va AQSh o'rtasidagi muloqotni tan olmasligini e'lon qilgach, muzokaralar to'xtab qoldi. Shuningdek, Karzai Talibonning Afg'onistonda hukmronlik qilgan davrda qo'llagan nomi tushirilgan yozuv va bayroqni Qatar idorasiga osib qo'yganidan keskin norozilik bildirdi. Pokiston rasmiylarining xavotiriga ko'ra, agar Afg'onistonda beqarorlik 2014-yildan keyin ham davom etsa, buning salbiy oqibatlari Pokistonga ham sezib kirishi turgan gap. Pokistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Riyaz Muhammad Xon bu haqda shunday deydi.
Pakistan is going to face escalating costs in my view. For formal or informal support.
Pokiston o'z hududidan turib Talibonga yoki boshqa biror guruhga rasmiy yoxud norasmiy yordam ko'rsatsa, buning badalini to'lashiga to'g'ri keladi. Jangari guruhlarga boshpana berish har ikki tomonda ham muammolarni keltirib chiqaradi, deydi Muhammad Xon. 90-yillar o'rtasida Talibonning hokimiyatga kelishiga Pokistonning harbiy josuslik xizmati yordam bergan edi. Ko'plab kuzatuvchilarga ko'ra, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ko'p sonli Afg'on armiyasi bundan buyon islomiy jangarilarning nazoratini qayta qo'lga olishiga yo'l qo'ymaydi. Ayni paytda Islomobod Taliban yetakchilari va Al-Qoidaga aloqador haqqoniy tarmog'i jangarilarining Pokistonda yashirinib yurganini inkor etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.